Bine v-am regăsit, dragi prieteni, între scriptură și ziare. Cum se apropie sezonul rece, ascultăm împrejur și vedem tot felul de recomandări, fie viva voce, fie pe canale de televiziune sau prin literatura pe care o mai citim unii și alții, pe ecranele de sticlă sau literatura de hârtie, tot felul de recomandări medicale. Aflăm ceai de ghimbir, cel mai bun antibiotic natural, usturoiul, dar miroase, dacă miroase, trece cu ceapă, ceapă, ceaiuri, tot felul de lucruri, dar cel mai interesant recomandare mi se pare următoarea. Draga mea, am auzit că la cumnata mea, medicul i-a recomandat cu tare și cu tare antibiotic pentru copil, mă uit la copilul tău, are cam aceeași greutate, simptomele sunt la fel, ia și tu că poate îi trece. Este una dintre cele mai periculoase situații pentru copilul căruia îi se indică o astfel de abordare. De aceea l-am invitat în emisiune din nou pe dr. David Ile. Bine ați revenit!
Bine,
deja noi am creat o tradiție de emisiuni pe subiecte extrem de interesante și de această dată o poveste care pe mine mă irită foarte mult ca părinte, dar nu numai, ca formator, ca educator, încerc să atrag atenția asupra unor pericole la care se expun părinți care recurg la autotratare sau pacienți care se autotratează. Vă rog.
Cu siguranță ființa umană e o persoană influențabilă și noi, fiecare dintre noi, suntem influențați de unii sau alții. Și cu siguranță vrem lucrurile rapid și vrem să fie eficiente. E complicat să te duci la doctor, să stai la rând, poate să...
timpul.
Exact, să ai în față o grămadă de alți pacienți cu copii care plâng și așa mai departe, e complicat. Și așa că easy fix-ul e foarte la îndemână. Numai că asta are destul de multe consecințe și câteodată consecințele, pentru că nu sunt imediate, nu prea le băgăm în seamă. România se caracterizează printre țările care folosește cel mai abuziv antibiotice. Probabil că în ultimul timp lucrurile un pic s-au mai reglementat, în sensul că farmaciile nu mai dau așa cu nemiluita antibiotice, ci îți cer o rețetă medicală. Și asta este un prim pas spre normalizare. Ca să nu mai spun despre faptul că majoritatea bolilor copilului nu sunt boli bacteriene, nu sunt infecții bacteriene, ci sunt infecții virale. Așa că administrarea de antibiotice nu doar că e inutilă, dar e și păguboasă. Dacă iei mereu antibiotice pentru fiecare rinofaringită, care în principal e virală, există riscul să selectezi niște tipuri de bacterie care ajung să devină rezistente la antibiotice și nu doar la un antibiotic, depinde câte antibiotice ai mai folosit, și asta să aibă consecințe foarte dramatice atunci când cu adevărat nu ai altă șansă decât să iei antibiotice și când te trezești în situația că nu știi ce antibiotic funcționează pentru că persoana respectivă a luat la fiecare rinofaringită un alt tip de antibiotic. Ăsta e pericolul cel mai mare și, din păcate, lipsa de cultură și de educație medicală ne amendează mai curând sau mai târziu.
Da, aici aș vrea să intrăm un pic în detaliu. Ce nu înțelege pacientul român ultraștiutor și consultat de Google, de Dr. Google, este ce dezastru poate provoca prin această succesiune de antibiotice luate după ureche. Mai precis, dacă ne puteți explica, și aș vrea să începem, pentru că specialitatea dumneavoastră este legată de bolile copilului, aș vrea să începem de la copiii, care sunt cei mai vulnerabili, cel mai expuși. Vă dau un exemplu. Mă întreabă un prieten, l-ai dus pe copil la grădiniță? Zic, încă nu. Eu l-am dus la grădiniță și de atunci suntem într-o continuă, așa ca o cascadă de boli, una după alta. Și au recurs la autotratare de mai multe ori. Este vreo legătură între această cascadă de boli asupra copilului și faptul că ei au făcut niște pași greșiți, după părerea mea de profan, că l-au făcut și mai vulnerabil pe copil tratându-l după ureche?
Poate și una și alta, dar cred că cauza principală e faptul că copiii adunați într-o colectivitate adună patologie infecțioasă din toate zonele orașului. Uh-huh. Și pentru că copilul la început nu are o imunitate adecvată față uh-huh. de toată patologia care circulă, copilul își construiește treptat rezistență imunologică, de aceea e un fenomen cunoscut. Toți copiii care intră în colectivitate urmează să aibă o perioadă de 6 luni, un an, poate chiar 2 ani, perioade în care fac foarte multe infecții până când sistemul lor imun devine suficient de rezistent, își creează imunitate suficientă ca să poată rezista la valul ăsta enorm de patologie care vine. Fiecare dintre noi avem o anumită încărcătură bacteriană, purtăm în gâtul nostru o anumită bacterie pe pielea noastră, pe haine, pe încălțăminte, peste tot, venim dintr-un anumit mediu în care există o anumită patologie, cineva are animale acasă, altul nu are animale acasă și toată expunerea asta, complexitatea asta de expunere, îi motivul pentru care copiii fac mereu și copiii sunt aproape în permanență cu muci, tușesc, le curge nasul pentru că intră în contact cu foarte multe încărcătură virală și bacteriană, mai puțin bacteriană cât mai ales virală și mai ales acum în sezonul estival când se schimbă anotimpurile, susceptibilitatea la infecții e mult mai mare și se întâmplă ceea ce se întâmplă. Cu siguranță dacă se întâmplă un fenomen foarte interesant și ăsta e ceea ce văd în cabinetul medical, persoane care vin cu copilul cu răceală, curge nasul, tușește, strănută, nu știu ce, face febră, în primele 2 zile mai unii părinți îl mai țin acasă, îi mai dau antitermice și în a treia, a patra zi se duc la medic. Dacă medicul nu le dă antibiotice, îți supărați, doctorul nu știe ce face și se duc să caute alt medic. Se duc la alți medici care devin comerciali și care, de îndată ce îl vede, începe să-i dea antibiotice și pacientul trage următoarea concluzie. În 2-3 zile febra scade, copilul se simte mai bine și zice, da, domnule, uite-te, mi-a dat antibiotic și m-am simțit bine. Asta e lupta pe care o duc de o viață cu mămicile în special, încercând să le conving, doamnă, aveți răbdare, în 3-4 zile febra va trece și copilul va fi mai bine fără nimica. Sigur că am pierdut foarte mulți pacienți și continui să pierd, dar nu pot să fac decât așa pentru că așa e corect medical, pentru că nu au încredere și pentru că nu au încredere se duc și întreabă alt doctor și doctorul le răspunde după dorința lor. Le dă antibiotice și cu asta și-o pus o umbrelă nenecesară, o umbrelă care de fapt e chiar dăunătoare pentru că așa cum am spus selectează aceste bacterii care devin rezistente.
Ați făcut de mai multe ori distinția și aici cred că avem o lipsă de înțelegere și ar trebui să lămurim termenii și să intrăm în același dicționar cu telespectatorii noștri. Care este diferența dintre viral și bacterian?
Așa. Deci infecțiile bacteriene față de infecțiile virale sunt o diferență foarte mare. Infecțiile virale, virusul este un agent patogen care nu poate să se dezvolte decât parazitând celulele umane sau animale, orice fel de animal, pe când bacteriile sunt celule de sine stătătoare care se dezvoltă în organismul omului și care produc o stare generală și o gravitate a infecției bacteriene e mai mare decât a infecțiilor virale, dar nu întotdeauna. Pentru că și infecțiile virale pot să fie, ca și infecțiile bacteriene, pot să fie ușoare, medii, grave sau fulminante. Avem, de exemplu, hepatitele virale care pot să fie cu manifestări inobservabile. Așa se explică că foarte mulți oameni la vârsta de 60 de ani, cam 80% din populație, are anticorp față de hepatita A, deși nu știu să fie avut vreodată hepatită. Înseamnă că sunt forme din astea inaparente la care omul se imunizează. Și la fel infecțiile bacteriene. Dar infecțiile bacteriene au riscul să producă complicații. Față de infecția virală, organismul, există dictonul ăsta și relativ valabil, o răceală, o gripă, o răceală în principal trece în 7 zile cu sau fără tratament. Pentru că organismul are la îndemână sisteme de apărare imunologică și luptă eficient față de infecțiile virale. Sigur, infecția, gripa e o infecție virală. Nu întotdeauna gripa trece ușor. Tratamentele în infecțiile virale sunt de susținere pentru că nu avem terapie specifică. Când vorbim de tratament, de fapt vorbim de 3 tipuri de tratament. Tratament simptomatic, tratament etiopatogenetic, tratament etiologic și tratament patogenetic. Tratamentul simptomatic înseamnă că tratez nasul care curge fără să tratez cauza de bază. Tratamentul etiologic presupune că tratez boala de bază, adică agentul care produce boala. Și tratamentul patogenetic înseamnă că susțin organismul pentru tulburările pe care un agent patogen le-ar produce. De exemplu, dacă am o diaree, diareea pierde, prin diaree pierdem foarte mulți electroliți și apă. Și atunci eu trebuie să asigure hidratarea hidroelectrolitică a organismului. Astea sunt agenții patogeni. Ei, dacă ne întoarcem la infecțiile virale, pentru infecțiile virale nu avem tratament etiologic, dar avem tratament simptomatic și tratament patogenetic, dacă e necesar. Pentru infecțiile bacteriene avem tratament etiologic și ăsta e foarte bun și de cele mai multe ori e cel mai căutat. Vrei să tratezi boala, dar sunt situații în care nu putem trata agentul patogen, streptococul sau pneumococul sau ce bacterie ar fi ea. Și atunci avem nevoie să tratăm simptomatic și să susținem organismul ca să treacă prin boală. Pentru că organismul are la îndemână arsenalul suficient imunologic ca să lupte împotriva infecției respective. Sigur, cu infecția bacteriană avem marele avantaj al tratamentului etiologic și de aia suntem mult mai eficienți să tratăm cauza decât să tratăm manifestările sau simptomele, mecanismele pe care le produce boala respectivă. De aia e foarte important să înțelegem ce tratăm și când tratăm și cum tratăm. Sigur, Google-ul e o sursă fantastică de informații, dar dacă Google-ul ar putea să ne rezolve toate problemele, ar fi fantastic. Ce face Google-ul însă este că sensibilizează pe om, îl ajută să poată să pună întrebările corecte pe care ar trebui să le pună doctorul ca să-i răspundă. Pentru că, din păcate, și mai ales în România, doctorii nu prea au vreme să petreacă timp cu bolnavii și să explice ce se întâmplă, cum se întâmplă și ce ar trebui să facă.
Da, și să o trateze ca pe ființă inteligentă.
Exact, exact.
Asta e marea frustrare pe care am avut-o cu multe cadre medicale superioare, doctori, care și unii oameni foarte educați cu doctorat în medicină, care ne-au tratat ca pe obiecte de mobilier, da, obiecte de consultat și nu drept niște ființe cu care se poate intra în dialog. La patologiile pe care le-am întâlnit am avut foarte mare curiozitate asupra felului în care această boală pe care o am se comportă cu organismul meu. Pentru că organismul meu este puțin diferit decât alt organism, prin greutate, moștenire genetică și așa mai departe. Ei, această respingere, mai ales în generațiile care ne urmează, îndepărtează pacientul și pacienții vor căuta medici, personal medical care este dispus la acest soi de dialog și cred că majoritatea celor care am avut experiențe cu Google-ul știm că acolo este o junglă de informații și foarte multe informații neconforme cu realitatea, cu adevărul medical.
Așa
e. Ajungând aici, care este, iarăși ați făcut o distinție, care este diferența dintre răceală și gripă? De multe ori se face confuzia între cele
da,
două.
Poate să fie o confuzie corectă, în sensul că o gripă de obicei se manifestă. Deci termenul de răceală e un termen popular. Termenul de gripă e un termen medical. Când vorbim de gripă, vorbim de virusuri gripale, infecții cu virusuri gripale. Dar simptomele astea de răceală, care înseamnă nasul care curge, strănut, febră, stare generală un pic alterată și așa mai departe, ăsta e termenul generic de răceală. Dar răceală poate să fie infecție gripală, paragripală, eco, coxechi, virus respirator sincițial, toate aceste virusuri, inclusiv hepatita, poate să aibă manifestare de tip pseudogripal. Adică să dea simptomele astea că e o răceală banală, dar termenul de răceală, fiind un termen popular, el nu vorbește despre etiologie, pe când gripa este o infecție cu virus gripal care are caracteristici foarte clare și care înseamnă diagnostic etiologic. Asta e diferența esențială între termenul de răceală și termenul de gripă.
Am înțeles. Și în momentul când părintele constată la copii tuse, dar fără febră, tuse cu strănut și cu febră, tuse cu strănut, cu febră sau fără febră și muci la nas, ce anume ar trebui să îl facă să aștepte cele 7 zile de care spuneați dumneavoastră? Spuneți, ia să vedem, poate trece și întărește organismul, și care este situația în care ar trebui totuși să apeleze la medic? Care ar fi acea diferență specifică, care, uitându-mă la copil, chiar se întâmplă chiar în aceste zile, copilul pleacă prin așa ceva, micuțul nostru, cel mai mic copil, și am avut o dezbatere cu soția, eu la un moment dat, văzând cum tușește, un alt fel de tuse decât eram obișnuit, i-am zis, cred că ar fi bine să mergem la medic. Ea este mult mai temperată și mult mai echilibrată în reacții și spune, nu, trebuie să așteptăm. Trebuie să așteptăm, să vedem cum se comportă copilul, o să-l hidratăm, o să vedem să nu aibă alte manifestări și așteptăm să vedem. Ei, totuși, cred că ar trebui să fie acele semnale de alarmă și bine ar fi să ascultăm medicul să ne spună când ar trebui să ajungem totuși la cabinetul medical?
La copil, dar și la adult, semnul de bază care îl îndeamnă să se ducă la medic e starea generală. Dacă starea generală a copilului e relativ bună, copilul se joacă, mănâncă, nu stă culcat în pat, îi semn că nu-i așa mare problemă. Când starea generală e alterată, când copilul e apatic, nu mai vorbește, nu mai mănâncă, stă culcat în pat, adică are un comportament din ăsta total ciudat față de viața lui obișnuită, atunci e timpul să te duci la doctor. Sigur că și tusea, dacă copilul tușește de 2-3 ori pe zi, nu-i mare brânză, dar dacă vedem că copilul tușește și tusea devine persistentă, începe să șuiere pieptul la el, și vedem că își modifică culoarea sau așa mai departe, sau are chinte din astea de tuse, cu siguranță trebuie să mergem la medic. Starea generală îi, după părerea mea, elementul cel mai important care te încurajează sau nu să te duci la medic. Când starea generală e alterată, când copilul are febră, atunci chiar dacă e o infecție virală și nu necesită tratament antibiotic, tratamentul patogenetic poate să fie esențial. De exemplu, dacă avem o bronșită obstructivă și sunt copii care au această predispoziție să facă bronșite obstructive, orice infecție virală, se poate, respiratorie vorbesc, poate să fie însoțită de un spasm bronșic. Asta e copilul care mă rog, are tendință să dezvolte sau să facă astmul bronșic de mai târziu. Sigur, la vârstă timpurii e foarte greu să diagnosticăm astmul bronșic pentru că necesită o procedură mult mai laborioasă. Dar Când copilul face spaz bronșii, când șuiră pieptul, când vezi că are dificultăți de respirație, când aleargă puțin și imediat vezi că i s-o schimba culoarea la față, atunci e timpul să te duci la medic. Că are o răceală, și aici am introdus un element poate care nu-i absolut corect întotdeauna, nasul care curge, tusea și strănutul. Strănutul de foarte multe ori poate să fie elementul de alergie. Și se poate întâmpla, mai ales în perioada de primăvară, când sunt foarte multe flori și foarte mult polen, copilul să aibă nasul care curge, tusea și strănutul.
Și putem confunda alergia cu răceală.
Putem. Numai că în alergie o caracteristică importantă este că secreția din nas e limpede și poate să dispară această manifestare de îndată ce ai scos copilul din mediul alergen. Sigur, mediul alergen poate să fie o casă cu pisică, cu păr de pisică sau o casă cu praf. Ai băgat copilul acolo, se declanșează dintr-o dată, copilul începe să strănute, începe să tușească, tusea se agravează, l-ai scos de acolo, totul e normal, limpede, o dispărut febra. Da. Și în alergie nu avem febră. Acum, sigur, și febra poate să fie iarăși o capcană. Nu întotdeauna faptul că un copil are febră înseamnă că are o infecție. Sunt trei cauze principale pentru febră. Febră înseamnă, poate să însemne infecție, dar poate să însemne și boală inflamatorie imună și poate să însemne și simptomatologie tumorală. Sigur, astea sunt mult mai rare și nu ne prea întâlnim așa de des cu ele, așa că nu greșim foarte mult să spunem că atunci când copilul are febră, cu siguranță sau în 99% din cazuri, probabil vorbim despre o infecție. Dar mai ales febrele care durează lungă vreme și care nu cedează la antibiotice, e un argument în plus ca să ne întoarcem, să reevaluăm situația și să vedem dacă îi sau nu-i vorba despre o infecție bacteriană sau virală.
Cum funcționează, și probabil asta ne-ar face un pic mai prudenți, cum funcționează un antibiotic? Aveți și o carte înainte legată de antibiotic și dacă ne-ați putea rezuma, să încercați să ne educați, spun ne pentru că și eu am nevoie de acest fel de informații din surse autorizate, cum funcționează un antibiotic ca să înțelegem ce e bine, ce nu e bine, care sunt riscurile, care sunt efectele paralele care pot apărea odată cu administrarea lui. Deci, care e mecanismul antibioticului?
Sunt mai multe mecanisme și, de fapt, în funcție de categoria de antibiotice despre care vorbim, vorbim despre mecanisme diferite de acțiune. De exemplu, penicilina, care este primul antibiotic care a revoluționat lumea și considerat probabil cea mai mare descoperire a mileniului, antibioticul, penicilina. Penicilina acționează prin faptul că ea se integrează în peretele, deci când bacteria se formează, celulele bacteriene încep să se divide, ele au nevoie să-și formeze învelișul, membrana. Și atunci antibioticul ce face? El se substituie unor substanțe, se integrează în peretele celular și bacteria care se formează va avea o rezistență foarte slabă. Ea ajunge să moară din cauza care acest defect al peretelui celular. Astea sunt penicilinele sau beta-lactamicele. După aceea există macrolidele. Macrolidele, ele acționează prin faptul că produc inhibiția producție de proteine. Mecanismele sunt mult mai complexe decât atât, e greu să discutăm toate mecanismele astea așa. Deși și bacteriile au nevoie de sinteză de proteine. Proteinele se produc la nivel de ribozomi, în celulă. Ei, anumite antibiotice, cum sunt macrolidele, ele se fixează pe ribozomi. Ribozomii nu sunt mai capabili să producă proteine și celula bacteriană, neavând proteinele la dispoziție care asigură funcționalitatea ei, pierd. Sau se mai poate întâmpla cu aminoglicozidele care au rolul de a împiedica multiplicarea ARN-ului sau ADN-ului bacterian. Deci sunt mai multe mecanisme prin care antibioticele acționează. De aia e foarte important ca cel care dă antibioticul, nu așa că mi-a spus doctorul și am văzut la copilul vecinului că i-a funcționat chestia asta, deci funcționează și la mine. Deși în aparență mecanismul pare destul de simplu, adică te duci la doctor și vezi că doctorul dă cam aceleași antibiotice, cum de altfel am auzit odată un portar care lucra la un spital, păi nu te mai duce la doctorul ăla că știu ce medicamente îți dă. Îți spun eu ce trebuie să iei, uite, asta, asta și asta. Și într-adevăr, omul se ducea la doctor, vedea că doctorul îi dă cam aceleași medicamente și zicea, bă, dar ce rost are să te mai duci la el? E o mare diferență, pentru că în spatele unei rețete simple pe care o dă doctorul stă o grămadă de cunoștințe și informație și doctorul știe dacă într-adevăr e riscant sau nu e riscant să iei tratamentul respectiv. Așa că antibioticele, mai ales acum, avem o gamă extrem de largă de antibiotice, aproape fiecare are mecanismul lui de acțiune. Când doctorul gândește despre un antibiotic, sunt multe lucruri la care se gândește. În primul rând, îi sau nu-i necesar antibioticul? Care sunt simptomele care mă ajută pe mine să suspicionez că e vorba de o infecție bacteriană? Și cu siguranță ceea ce am spus, de exemplu, dacă un copil cu o viroză ajunge în ziua a 6 sau a 7 după debutul virozei și secreția nazală nu-i mai limpede ca la început, începe să devine purulentă, starea generală e alterată, copilul e apatic, cu siguranță te gândești la o infecție virală complicată bacterian, că ăsta e termenul, adică pe fondul ăla de epuizare imunologică a organismului, bacteriile care altfel s-aprofite, adică le găsim în mod normal, s-ar putea să producă boala la un organism debilitat. Și atunci doctorul se gândește, e necesar să dau antibiotic? Ce fel de antibiotic o să-i dau? Trebuie să-i dau antibiotice care merg pe patologia, pe infecțiile care sunt predominant respiratorii? Că dacă îi dau, de exemplu, un antibiotic care îi folosim pentru infecțiile renale, deci unele sunt gram pozitiv, alții sunt gram negativ, bacteriile vorbesc. Și asta e o categorie foarte mare. Ce fel de antibiotic îi dau? Care e doza de antibiotic? Ce interval de timp între doze, câtă durată trebuie să fie antibioticul, ce penetrație are, are toxicitate sau nu are, cât e costul. Toate astea sunt niște întrebări esențiale pe care doctorul și le pune și la care își răspunde și în final scrie o rețetă. Și pacientul zice, no, ce simplu-i, doar uite că i-am dat o grămadă de bani și mi-a scris o hârtie care o știam și eu. Nu știu dacă e chiar așa și lucrurile se pun în felul ăsta. Numai că omul când privește din avion are senzația că așa stau lucrurile.
Deci așa se explică termenul sau termenii antibioticul plajă largă de acțiune sau cu o focalizare mai mare. Deci când spunem,
cu spectru larg sau spectru limitat. Spectru limitat. De exemplu, dacă eu mă uit în gâtul unui copil și văd acolo niște amigdale purulente cu depozit alb cenușiu și concluzionez că poate să fie streptococul beta-hemolitic, cel mai la îndemână antibiotic care e eficient este penicilina V. Nu penicilina G, pentru că mă gândesc și la asta. Dom'le, care e calea de administrare? Dacă am un copil la care pot să-i dau un tratament oral, nu o să-i dau injecții, pentru că injecția îl stresează. Și de fiecare dată când o să mai vină la mine, copilul își va aduce aminte că i-am dat injecții și asta îl chinuie din calea afară. Deci sunt o grămadă de lucruri care se întâmplă în mintea doctorului atunci când decide un tratament. Dacă, de exemplu, gâtul copilului nu-i așa sau dacă apar, dacă știu că nu-i vaccinat, dacă are pe lângă gâtul foarte urât cu amigdale, cu membrane, văd că apar pareze sau ceva de genul ăsta, mă gândesc la difterie, lucru care e foarte rar la ora actuală, din cauza că avem vaccinurile la îndemână. Deci fiecare lucru din ăsta e în mintea doctorului atunci când analizează. Dacă e o chestie banală, gâtul un pic roșu, văd niște microvezicule, cu siguranță nu o să-i dau antibiotic, pentru că asta în cele mai multe cazuri vorbim de infecții virale. Deci toate lucrurile astea par simple. S-a uitat două secunde și doctorul o decis. Așa-i, pentru că se bazează pe experiență și pe foarte multe cunoștințe care sunt în spatele acestei decizii rapide.
Ce să facă o mămică care probabil ne ascultă acum și are dulapul plin de medicamente? Unele expirate. Și le păstrează acolo că cine știe poate că. Și stă în expectativă și uneori am impresia că în câte o astfel de mămică parcă abia așteaptă să îmbolnăvească copilul ca să mai golească din dulăpăiorul din medicamente. La un moment dat, la o familie de apropiați, chiar mi-a deschis cu acea mândrie a colecționarului de puști sau de antichități și zice, uite... Câte am aici. Și asta este trimisă de comunata din America, asta este trimisă de nu știu cine, pe asta mi-a făcut rost, nu știu ce. Să știți că de asta nu se poate face rost așa de ușor. Deci realmente aveau aproape o manie de colecționat. Și zic, cu asta ce să faci? Asta este expirat. Păi lasă că cine știe.
Da. Acum, chestia cu expirat. Sigur, toate medicamentele expirate trebuie aruncate la coșul de gunoi. Doar
de
mai trebuie ținut minte un lucru și aici, sigur, astea situații extremis. De obicei, firmele de medicamente pun o dată de expirare anterioară valabilității ei reale, așa încât poate fi reconsiderată valabilitatea dacă un farmacist sau un profesionist se uită la produsul respectiv, vede că nu și-a modificat culoarea, vede că au fost păstrate în condiții corecte, durata de valabilitate. De obicei, după expirare, medicamentele mai pot să fie valabile încă 6 luni de zile, teoretic. Dar depinde dacă îți asumi riscul respectiv, pentru că nu știi în ce condiții sunt, doctorul nu știe cum arată, pacientul nu știe cum trebuie să se uite la medicamentele respective, așa că cea mai sigură cale, ia-le și aruncă-le. Cea mai grozavă educație pe care cineva o poate avea este să învețe să-și crească copiii fără arsenalul de medicamente. Că medicamentele le folosim în extremis și ținem cont de faptul că Dumnezeu a creat organismul omului cu așa o complexitate de mecanisme de apărare încât noi avem nevoie doar câte puțin să intervenim. De fapt, am avut un profesor de pediatrie care a spus la un moment dat un lucru care l-am păstrat în mintea mea chiar și astăzi. Zice, domnule, în medicină, dacă nu greșești prea mult, natura te ajută. Era pe vremea comuniștilor, trebuia să spună Dumnezeu te ajută. Că Dumnezeu a dotat organismul cu mecanisme de compensare. Chiar și când ai doze greșite, doze prea mari sau doze sau toxicitate pe anumite organe care oricum sunt afectate la copil, nu e așa o mare dramă. Dacă nu greșești prea tare, Dumnezeu te ajută și organismul omului e capabil să depășească lucrurile. Dar cea mai bună sugestie este renunțăm la medicamente și le folosim doar atunci când e necesar. Și vorbesc în mod specific la copil, pentru că spre deosebire de adult care de îndată ce îl diagnostichez cu hipertensiune arterială, cu aia va muri, la copil patologia fiind în majoritatea cazurilor infecțioasă, vindecarea poate să fie 100% și definitivă. Așa că nu avem nevoie să acumulăm medicamente și mai ales să ne lăudăm că ni le-a trimis nu știu cine de nu știu unde, pentru că s-ar putea să nu avem niciodată nevoie de ele. Exact. Acum, sigur, sunt preparate din astea naturiste, acolo e un pic altă poveste, dar vreau să vorbesc despre medicamentele astea produse în industria farmaceutică care din păcate au toxicitate, au termen de valabilitate, au efecte secundare. Nu zic că și alea naturiste n-au efecte secundare, dar astea au mult mai multe efecte secundare și uneori dăunătoare, așa că nu ne ajută să le păstrăm.
Da, a fost o invazie de astfel de medicamente, mai ales în perioada în care comunitățile evanghelice au beneficiat de ajutoare și erau tot felul de medicamente, inclusiv punguțe din acelea cu protecții gastrică, bomboane din alea cu protecții gastrică și unii le-au luat că erau dulci, că le plăcea gustul sau erau vitamine din gumate, ursuleți, tot felul de... Și li s-au dat la copii care erau înspre obeji. Li s-au dat vitamine și părerea mea este că pot dezvolta hipervitaminoze și tot felul de excese pe o parte și pe alta, care să îl determine pe copil mai târziu sau să-l programeze pentru alt fel de excese.
Da, acum așa e posibil asta, numai că cazuri destul de rare. Hipervitaminozele se realizează destul de greu, pentru că de la doza care o ai, de obicei în preparate e doza zilnică uzuală într-un produs. Ca să ajungi la hipervitaminoze, îți trebuie exces foarte mare de preparat. Și asta e, mă rog, un caz fericit. Acum, există și înțelegerea asta că dacă îi dau la copil vitamine, se face obez. Nu din vitamine se face copil obez, ci din calorii. Calorii, excesul de calorii care vine din alimentație. Cu siguranță, când are vitaminele necesare, funcționalitatea organismului poate să fie mult mai bună, asimilarea mai bună și copilul, dacă are exces de calorii, poate să meargă spre obezitate, numai că îi traseu un pic diferit. Sigur că nu avem nevoie să luăm nimic din ceea ce nu-i necesar. Ceea ce trebuie să luăm e alimentația. Și eu cred că în România este o mare nevoie de educație alimentară, lucru pe care nu prea îl avem în România. Să înțelegem, domnule, ce sunt alea proteine, ce sunt alea lipide, ce sunt alea carbohidrați, cum funcționează ele, de ce avem nevoie, de ce avem nevoie de vitamine, de ce avem nevoie de minerale, de microelemente și așa mai departe. Dacă am avea aceste cunoștințe minime de igienă dietetică, ar fi mult mai bine pentru noi. Vedeți, din păcate, cu apariția Revoluției, mi-aduc aminte că am avut în vizită o colegă din Austria care se uita peste copiii de școală și zice: vai ce bine arată copiii în România, nu prea vezi copii obezi. Ei, asta s-a întâmplat imediat după 89. Astăzi,
nu mai este cazul.
Obezitatea în România e peste 30%, ceea ce, și mai ales la copii. Și asta e o dramă extraordinară. Pentru că la copii obezitatea nu e ca la adult. La copii, mai ales la copilul sugar, obezitatea se realizează prin înmulțirea celulelor adipoase față de adult, la care obezitatea se realizează prin depozit mare de grăsime în celulele adipoase. Asta înseamnă că un sugar obez are șansă mult mai mare să fie obez la vârsta adultă, spre deosebire de un sugar care a fost normal în vârsta perioadei de sugar. Și asta ne taxează grozav. Un copil obez care începe să-și folosească genunchii sau devine sedentar sau nu mai poate să facă activitate fizică, e o dramă extraordinară pentru
și
noi.
Și programat pentru restul vieții la
obezitate. Exact, e o condamnare practic care omul nu a realizat.
Legat tot de autotratare, sunt două fațete ale autotratării. Odată inițiativa pacientului de a lua singur, dar mai este o altă, e reversul medalii, inițiativa pacientului de a întrerupe singur când crede el. Medicul îi spune 5, 7 zile, 10, 12, 2 săptămâni, el se vede că se simte bine, sau mai este cealaltă, a treia față, dacă am putea să imaginăm așa ceva, când încep primele alergii, primele pete, este o îmbunătățire a stării, dar nu-i convine, mai ales doamnei, unei doamne să, așa, să aibă semne sau pete pe față, și atunci întrerupe din proprie inițiativă. Care este riscul sau pericolul unei asemenea înjumătățiri sau jumătăți de tratament?
Da. Acum, sigur că exista o concepție mai veche, cum că un antibiotic n-ai voie să-l întrerup dacă îi mai sub o perioadă mai scurtă de 6 zile, pentru că dezvoltă rezistență și așa mai departe. Ăsta este un lucru care probabil se poate aplica la etapa penicilinelor. Într-adevăr, când singurul antibiotic disponibil era penicilina, o doză prea mică sau o durată prea scurtă era un rău. Acum, legat de întreruperea precoce a antibioticului, asta are și asta două tăișuri. Odată, de exemplu, dacă ai o otită care necesită antibiotice, tratamentul în otite sau în unele infecții urinare, de obicei îl ducem până la 10 zile. De ce? În infecțiile otice, otita medie, că despre asta vorbim, înseamnă infecție în urechea medie, unde Concentrația de antibiotice se realizează foarte greu, vascularizația e deficitară și sângele care e încărcat cu antibiotice nu prea reușește să realizeze concentrații suficiente de antibiotice în urechea medie, așa încât dacă eu întrerup tratamentul la 5-6 zile, n-am făcut cel mai bun lucru. Sigur, avantajul este că organismul ne ajută, iarăși n-am greșit foarte tare și organismul ne ajută, dar un tratament corect presupune 10 zile în cazul în care vorbim de o infecție otică, tocmai din cauza că realizăm greu concentrațiile optime de antibiotice care sunt inhibitoare pentru dezvoltarea bacteriilor. Alte infecții, de exemplu, cum infecția digestivă, la o infecție digestivă nu-i la fel ca și la infecția otică. Dacă, de exemplu, în 2-3 zile diareea s-a oprit și starea generală e bună, e ok să întrerupe antibioticul, pentru că colonizarea intestinului cu bacteriile sau cu bacteriile saprofite poate să fie de asemenea de ajutor împotriva infecției respective și tranzitul intestinal, prin faptul că omul are diaree, elimină foarte rapid bacteriile care le are și dacă are un aliment cum e de exemplu morcovul sau pectina, care curăță pur și simplu intestinul, elimină din intestin bacteriile, asta ne ajută să reducem durata infecției. Deci fiecare situație e diferită. La fel în infecțiile urinare, mai ales în infecțiile recidivante, când poate că ai ceva malformație acolo sau o situație sau ai o litiază, durata tratamentului poate să fie mai lungă durată. În principal, în cazul infecțiilor acute, durata tratamentului cu antibiotice se limitează la 2 săptămâni. Dar sunt unele infecții cronice, cum e de exemplu prostatita cronică sau osteomielita sau alte infecții cronice, mai ales atunci când infecția e localizată, cum avem un acces, ăla nu se poate trata cu o durată scurtă și nici măcar cu antibiotice. Trebuie să vină doctorul cu cuțitul să incizeze, să elimine puroiul de acolo și să dea voie ca vindecarea să se producă prin granulare din profunzime înspre exterior. Deci fiecare caz e diferit. Sunt atât de multe situații încât ar fi un pic exagerat să facem niște reguli foarte stricte și să spunem, domnule, doar atunci sau doar atunci și asta e acoperitor. Sigur că poți să spui cu caracter general, dar întotdeauna există variații, așa că e un pic riscant să faci
rețetă. De aceea avem nevoie tot timpul de contactul cu doctorul care a prescris.
Exact.
Și întrebarea și dialogul, chiar dacă nu este nevoie de o nouă consultație, dar un dialog telefonic care se poate realiza destul de ușor acum, domnul doctor, mă simt mai bine, ce fac, continui sau nu? Veni să vă văd sau puteți continua, dar este autoritatea medicală. Ce aș vrea să salvăm aici, domnul doctor, este respectul pentru autoritatea epistemică, de orice fel, autoritatea medicului, autoritatea profesorului, autoritatea omului de știință, acest gen de literatură, un grup de oameni de știință a hotărât, cafeaua e bună, cafeaua nu e bună, vinul e bun, nu e bun și așa mai departe. Și lipsa de contact cu autoritatea directă. Nu, avem opțiuni, sunt atâția de mult, nu există și primejdia într-adevăr a medicilor comerciali. Sper eu că din ce în ce mai puțin, dar există nevoia de educație la român să capete totuși încredere în specialist și să nu mai ia inițiative acolo unde își pune viața în pericol.
Da, cu siguranță românii se cred un pic prea deștepți și de fapt sunt un pic prea ignoranți. Că atunci când cunoști bine sau cu cât cunoști mai bine, cu atât îți dai seama de diletantismul celorlalți sau de lipsa ta de cunoaștere și realizezi că ai nevoie să cunoști mult mai mult. Și sigur asta e una din atribuțiile medicului pe care mi-aduc aminte când eram student, la fiecare sfârșit de prezentare a bolii, aveam o doamnă care ne spunea, o doamnă profesor care ne spunea, și nu uitați educația medicală a pacientului. Dacă doctorul ar avea acea răbdare de care trebuie să dea dovadă, să explice medicului și să explice pacientului și să educe pacientul, lucrurile ar fi mult mai simple. Dar din păcate doctorul n-are vreme, pacientul crede că știe el mai bine cum stau lucrurile. Trăim în această amalgam de idei și de păreri și numai nu reușim să ne ducem pe drum pe care ar trebui să mergem. Acum revenim un pic, am uitat să fac o nuanțare pe care ați adus-o dumneavoastră în discuție cu erupția pe piele. Cu siguranță aproape fiecare om îi potențial alergic la medicamente. Cu toate că în realitate lucrul ăsta se întâmplă destul de rar și mai ales la antibiotice. Se poate întâmpla ca în timpul tratamentului cu antibiotice să apară erupții pe piele. S-ar putea că erupțiile sunt date de infecția virală de care vorbim, s-ar putea să fie date de o alergie alimentară și în același timp s-ar putea să fie date și de antibioticul pe care pacientul folosește. Acum, dacă vezi că erupția asta, de îndată ce a apărut, se agravează, cel mai bun lucru este să întrerup tratamentul, pentru că există riscul reacțiilor de tip anafilactic, de tip șoc anafilactic. Și asta mai ales cu antibioticele. Alergiile nu se produc dintr-o dată. Ele se produc în timp. Organismul are nevoie de contact cu alergenul respectiv, durează o vreme până se alergizează și după aia la o reluare a medicamentului respectiv poate să dezvolte așa numitul șoc anafilactic, în care reacția e atât de brutală că amenință viața pacientului. Așa că erupțiile care apar în timpul tratamentului și mai ales când se agravează sau dacă apar în zona feței, se umflă buza sau ajunge să nu mai poate respira, astea sunt lucruri destul de grave care ar putea să fie un indicator că trebuie oprit tratamentul. Nu pentru că tratamentul s-ar cuveni să-l oprim din perspectiva infecției care încă e nefinalizat tratată, ci din cauza că există riscul reacțiilor anafilactice care pot să pună în pericol viața bolnavului.
Soția mea a trecut recent printr-o astfel de experiență și aceasta a fost procedura. A mers din nou la medic, din nou la recomandarea medicului, s-a luat altă doză și altă antibiotic și s-a trecut cu bine pe situația respectivă. Și pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre, n-aș vrea să trecem peste o întrebare care sigur stă în mintea multor telespectatori care ne urmăresc. Alternativele naturale. Noi suntem ca familie destul de entuziaști pentru alternativele naturale, dar citez aici o domnișoară doctor care a fost oripilată pe bună dreptate de entuziasmul altor doamne și domnișoare, parte dintr-un grup legat de un subiect la modă, acum uleiurile esențiale. Uleiuri esențiale care păreau să trateze de la afecțiuni ale coloanei până la hernie inghinală și tot felul de de astfel de lucruri. Adică cred că Dumnezeu a pus și în foaia de tutun niște principii vindecătoare până la urmă, deși noi s-ar putea să o folosim complet greșit ca civilizație. Dar de aici și până acolo cred că este o pendulare mult prea mare între extrem. Unde și-au loc totuși antibioticele naturale? Spre exemplu, noi folosim foarte mult propolis, folosim ghimbirul, usturoiul, ceapa în limita suportabilității mirosului. Unde vedeți locul acestor?
Da, echilibru. Eu cred că exagerările pot să fie și dintr-o parte și din alta. Doctorii clasici, cum sunt eu și alții, e justificabil să avem o anumită reticență față de uleiurile esențiale. Dar dacă ne gândim la faptul că uleiurile sunt esențiale, ce fac uleiurile esențiale și care este capcana, sau poate că nu neapărat capcana, dar care e atracția care face că ele se primească așa un mare entuziasm? Este faptul că medicamentele clasice întotdeauna au efecte secundare care pot să fie atât de deranjante încât să depășească beneficiul efectelor pozitive. Și atunci preparatele naturale, teoretic, n-ar trebui sau nu au efecte secundare, deci asta e fals. Că și dacă e, de exemplu, un preparat, mai ales cu musulerul esențiale, care presupune că sunt concentrate de preparate naturale, poți să ai efecte secundare suficiente. Uleiurile esențiale, sigur, și aici, depinde în ce lume ești și depinde care e școala de educație medicală în care trăiești. În lumea europeană, noi suntem obișnuiți cu preparatele chimicale, pentru că am văzut eficiența lor și le înțelegem. Dar să spui că dau cu uleiuri esențiale care să, ca să tratez o hernie inghinală, mi se pare un pic nu exagerat, ci mai mult decât exagerat. Să crezi că uleiurile esențiale vindecă totul. Sigur, sunt și surprize în care tratamente cu preparate naturale și cu uleiuri esențiale ar putea să înlocuiască cu brio o grămadă de preparate din astea chimicale. Și aici îs două forțe despre care vorbim. Forța industriei farmaceutice, care e extrem de mare și care întotdeauna va discredita probabil tot ce e natural și mai ales care intră în competențe cu ei, că istoria o dovedit că se pretează la așa ceva. Și de partea cealaltă, populația cealaltă care se uită la industria farmaceutică și spune: domnule, ăștia toți sunt niște ticăloși care vreau să ne vândă cu orice scop lucrurile și noi ar trebui să ne orientăm în direcția asta. Și pentru că societatea se polarizează în aceste două, în acești doi poli, întotdeauna va fi o dispută. Dar aici iarăși mă întorc la o expresie care cred că mai pomenit-o în emisiunile noastre: dreapta măsură ortodoxă. Ăsta e un termen ortodox care îmi place foarte mult, dreapta măsură. Domnule, dacă am reușit să vedem dreapta măsură și să vedem beneficiile uleiurilor esențiale fără să le aproape că le dăm dimensiuni spirituale, domnule, le dăm
idolatrizare.
Exact. Ajungem să exagerăm la maximum cu ele sau să le desconsiderăm total. Ele sunt bune la locul lor, fac o bună parte din ceea ce trebuie să facă. Și aici, sigur, mi-aduc aminte de expresia din Apocalipsă despre pomul vieții, a căror frunze slujesc la vindecarea națiunilor, a bolilor. Îmi place expresia asta și vreau să cred și de fapt s-o dovedit inclusiv antibioticele. Sigur, nu toate antibioticele sunt preparate naturale, dar penicilina, de exemplu, care a fost primul antibiotic, a fost produsul unui mucegai care a fost extrem de eficient și care salvează în continuare mii de vieți. Dar pe lângă asta, pentru că preparatele naturale, din păcate, nu pot să fie așa de controlate cum sunt preparatele farmaceutice, pentru că vorbim la preparatele naturale de o grămadă de principii active, dincoace vorbim de o substanță chimică clară, a cărei structură o cunoaștem și, mă rog, în funcție și de cât de bine a fost studiat preparatul înainte să fie dat pe piață, se cam cunosc care sunt consecințele. Dincolo, niciodată nu știi exact. Numai că, că avantajul preparatelor naturale este că, într-adevăr, dacă sunt folosite în dozele uzuale, ele nu prea au efecte secundare. Și atunci, iarăși aici, dreapta măsură îi foarte bună.
Cred că în emisiunea asta am învățat câteva lucruri importante alături de prietenii noștri. Nu uitați, dragii mei, este bine să luăm inițiativa, este trupul nostru, este viața noastră, dar așa cum nu luăm inițiativa când ni se defectează mașina și trebuie să mergem la specialist, la fel ar trebui să avem bunul simț să apelăm la specialiști, la specialiști care se pricep, specialiști care au făcut școală, care au experiență. Iată câte procese se întâmplă în spatele cortinei atunci când avem o simplă semnătură sau parafa unui medic. Sunt o grămadă de procese de analiză și să avem încredere că suntem pe mâini bune. În majoritatea cazurilor suntem pe mâini bune. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne revedem la, iată, câte ar fi fost încă de discutat, dar sper să continuăm în alte emisiuni.
Mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc.